Кий Плеер Азаттык Радиосы. Ассалому алейкум, мадарлы динейджилер. Шуын 2020 жылын 30 октябрь хептенің аны уны. Шуын кі программамызды Түркменистанды ичеркі ғатны учаяклендірмелері 2021 жылы чилны узордылды. Фараплалар виза картына салан пулларына изыны алып білмән көсөньяр. Ве бейлік мағлуматтарымызды динейплерсіңіз. Озалы білен мен Мердан Тариев күнің тәзіліктері білен таныштар ярын. Франциядә COVID-19 пандемиясының яйрамыгыны гоусытмак урындагы тагалларларын чагында 29 октябрьдә юртта 2-нче умумы милли локдаун, ягъни петикленне башлады. Тәзе чаклендермәләрнең чагында ресторанлар, барлар ва мөһим булмадык бизнеслар япылар. Француз президенты Эммануэль Макрон тәзе локдаун барыда 28 октябрьдә игълан итте. Ол гүндә 14 мең тәзе коронавирус ягъдайларының йөзе чыгарылгандыгыны, йурдың саглык пудогына улы агрым дүшәндыгыны айтып, бу чаралардың мөһимдигине белледи. Макронның бәйанатындан өң герман канцлеры Ангела Меркель 2 ноябрьдан башлап, йуртта адатын дасыр чараларын күрүлҗәктигине мәгълүм итте. 4 хепталык ярым петикленме дәврендә Германиядә әхли барлар, ресторанлар, концерт мәркәзләре, театрлар, фитнес мәркәзләре дагы япылар. Дүканнар диңе беленелен вакыт чагында ачык булыр. 28 октябрьдә Америкада коронавирусның 73 мең тәзе ягъдай йөзе чыгарылды. Сәйледә 1 мең адам өлеме хатавы алынды. Бу варды Джонс Хопкинс университеты мәгълүмат бирәр. Мексика ва Аргентина вирус белән кисәлләнгән тананың артыяндыгы варды хабар бирәрләр. 29 октябрьдә Хиндстан вирус белән кисәлләнгән умумы тананың 8 миллион адамдан асындыгын әйтте. Азербайджан белән Ерменистан күчләренең сепаратист дагыл Карабах төбәте үстендә алып барган төбе шәрәкәтләренең нәтиҗәсендә һәлак булган адамларның саны артыяр. Бу арылыкта тарафларның икесе дә Американың арычлыгында кадынлыгын ярасын тинмагында бирек-биреге гүнәкәрләр. Азербайджанның ва Ерменистанның да сарыслар министрларының 29 октябрьдә Женевада Европада хоптылык ва хезмәттәшлек курамасының Минск топорының эгендес башлыклары белән маслагат кечермәкләренә гарасылар. Бу топора Америка, Франция ва Русия башлыклы дип олар конфликтның итаты арачылар хөкүмендә чыксы диярләр. Дагылык Карабагын де факто, ягъни иш үзендәге горанлык министры 29 октябрьдә чыксы дип, яңа 51 адамның һәлак булмагы белән 27 сентябрьдә азер күчләре белән башланган чакнышкларда умумы хасапта 1119 харбы куллыкчының өлендүгене әйтте. Ул үтүн гизәнең дәвамында азер күчләренең Дагылык Карабагын парагыт илатының ясыян твиттерне оқу тутмогыны дәвам иттерендегене хим әйтте. Моңа җавап итеп Азербайҗанның горанлык министры Дагылык Карабагын демиралыгындагы Горанбой травында үз күчләренә каршы һөҗүм идилендегене әйтте. Американың президенты Дональд Трампның милли хопсызлык бойынша маслахатчысы барха көп дәүләтләрен Хытайдан аваян хопы күз етір басламағы вілен дүнияның демократик дәүләтләр ве авторитар юрттарын арасында геосиясы тайдан бөлініп басландығыны айтты. Менің пікірімчі, дүнияның демократик дәүләтләре вілен дүния дүйвінден башқачы қарайсы вілен чемелесен авторитар юрттарын арасындағы бөлінсуы саят болырыс дейп, милли хопсызлық бойынша маслахатчы Роберт О'Брайен 28 октябрьда Хутсон институтына берен интервьюсында белледі. О'Брайен хәзер ягъдайларның товук урсы, хачанда Америка белән Совет Союзының дөньяның кәбер тибетләренә ике лагеры бөлен. Сол бер вакытта да 14 юрдың һеч бер лагерның тарафын тутмадык дәврендән тапаутлы яндыгын һәм сүзен өсте. Ол Русияның, Иранның ва Хытайның авторитар режимле дәүләтләрнең хатарына кирәндәгенә, бәйлек юрттарында бу угыр буенча хәрәкәт итеп башландыкларын белледе. О'Брайен Хытайдан аваян глобаль хуф парада һәм дуйдырды. Ул Хытайның технологияләре уланып үз райтларына гүзәк чөргә дигәндәгенә ва бәйлек дәүләтләре ичалыслык идәндәгенә белледе. Беларусьта Александр Лукашенко гарсы энчем хепте вәрі дува медиан протестларын милли иш таслайса кечмегі вілен Беларусь ичер ишлер министрі хопсадык күйшлерінің саботаж, яды террор хүчімлеріні амала асырын дейп хәсеттендірін адамлара гарсы сөвеш оқлорыны уланып білдзектігі вілен хайвадатты. Юрий Караевың 28 октябрьдағы бу бейанытындын бүрін өң Лукашенко оппозиция тарапындын ыглан эделен иш таслайсы куромочылыклы дженай топорлорының хәрекеті дейп хәсеттендірді. Лукашенконың оппозиция лидері Светлана Тихановскаяның хәкиметтен чекілмек талавына бойын болмақты нюзі өрмегінден соңыра мүңлерчі исчі ве талип Тихановскаяның милли ис таслайшы басламақ чағырсына қосылды.